kos mija u tlieta punt seba jina Colin Fitz.
Jina Alex Farrugia.
U dan huwa That 90s Show. U din hija l-ewwel edizzjoni tat-tieni sensiela.
Ekku. Eżattament.
Iġbir episode 1 ta' season 2, anka għalfini ta' kom li issegwu l-program forsi permezz tal-poddati li tella fuq is-sit elettroniku ta' campus 103.7, ma jkollkomx ċans jew ma telħqux il-programm meta jixxandra l-ewwel darba fuq ir-radju fuq 103.7 jew DAB, aħna jixxandar darbtej, jkun hemm repetizzjoni s-sibt. Wara li xandar għall-ewwel darba nhar ta' erba, però jittella wkoll fuq sit elettroniku u jkun hemm paġna ġdida biex nibdew it-tieni sensiela. L-ewwel 13 il-programm għamilna 13 il-programm.
Ekko diġà.
Iva.
U għadna minnha sentejn.
That 90s show l-ewwel 13 il-programm jittella fuq sit elettroniku sanka dan jittella wkoll eventwalment. Alex, kif inti?
Jiena tajjeb ħafna, inti.
Tajjeb ħafna. Għaġġed sifrit jew.
Taskur.
Ġej u sejjer, ġej u sejjer. Bruma, l-Istat Uniti, issa fejn mort?
Poland.
U kol, Polonia. Polonia mort il-belt ta' Krakow, f'Diċembru verament ħad pieċir.
Eżattament, jina Krakow, Zakopane, Bukovina, Wuċ, xejn ta' turizaj.
Id-di l-partner tijak minn emmek, u ġveri ġveri s-sekwit iż-żur. Il-mara tijak, skużani.
Partner crime.
Partnership laqwazla.
Partnership laqwazla, nitkellmu l-lum.
Appunt, nitbis muftit, pero appunt, ġellum għan nitkellmu dwar l-applikazzjoni ta' Malta l-Unjoni Ewropea li inta fatt fil-snin design. Però aħna fil-bidu tal-programm dejjem nibdew nitkellmu anka l-affarijiet oħrajn, pereżempju kif inhu Alex, kif jien jien, minn xi xaddejna, qegħdin fil-bidu tas-sena, Alex, għandek xi riflessjonijiet dwar l-ewwel tas-sena u.
Ismani, ħan nibdew hekk, jekk ħan nagħmlu l-xejdula Mawr xie riżoluzzjoni tal-bidu tas-sena. Aħjar ma nagħmlu għax kollha nikser
għamil. Kollha nikser ħibiba. Bħal dan iż-żbidda sena dejjem nitkellmu dwar dawn l-affarijiet. Però daħlet ħafna il-moda illi inti jekk trid tagħmel xi ħaġa jew trid tibdel xi imġiba ħażina jew xi ajdula xi bad habit xi li għandek mhux toqgħod tistenna sa l-ewwel tas-sena jew l-ewwel tal-ġimgħa nhar it-tnejn tagħmilha issa tibda mill-lum jew minn
alla. Preferibilment tox tipprova tipposponi sa l-ewwel tas-sena x'sattieni tas-sena tkun ksejrta diġà.
Però qatt kien hemm xi waħda li forsi nnexxilek iżżomm?
Lo jiena ma nagħmilhomx.
Ma tagħmilhomx.
U iktar ma nejt għan iprofa namel xaħġa, iktar namel bil-maqlub taħħa, so għahjem.
Jina l-istess, ġiviri, għatma kelli per esempio vizzi bħal jina ftip jib, jow xorb, jow affaritek, pero mbat għandi l-vizzju ta' ċikolata u ta' likel, u mandu xjaqsa, għanzi naħseb dawn iż-żminijiet u malar biex tipprova tibdel vizzju. Jo twaqqa vizzju li tikol iżejjed, jew tikol ħafna ħelu. Tkun għaddejt mill-militu żmien il-militu l-ewwel tas-sena.
Ukoll biex aħna ġejjin minn kultura tal-ikel.
Eżatt.
Jiġifieri. U din hija xi ħaġa li aħna u l-Pollakki pereżempju għax li aħna konna l-Polonja għandna komuni ħafna.
Okej.
Li għandna l-kultura tal-ikel. U l-kultura wkoll tal-ikel abbundanti. U fil-fatt hemm ħafna affarijiet li minkejja distanza bejn Malta u l-Polonja u minkejja li relazzjonijiet bejn żewġ pajjiżi mhumiex profondi, ġifieri, hemm ħafna similaritajiet anke fil-Kċina. U għalina li kell huwa immaġina għal Malti, għal għax għax forsi semmija tagħna jirrealizzaw, li il-Malti għandu. Ħelu, tajjeb, għal kull okkażjoni, inkluż il-ġimgħa kbira, u inkluż għal Arrandan meta spost qed issum. Il-Malti għandu ħelu għal kull okkażjoni. Issa ovvjament l'għandu ħelu għal kull okkażjoni, immaġna għal miliet l-ewwel tas-sena kemm ħlewwiet differenti hemm.
Zgur.
Jiġifieri, biss irid nieħu irid ngħid xi ħaġa li vera ġbitni li jiena meta kont żgħir u niftakar kont naqra qed naqra l-ktieb ta' Trevor Zara għalija huwa masterpiece fil-verżis tal-kelma tal-letteratura ta' tfal Maltija ħon tal-miniet, iltqajt għall-ewwel darba mal-kelma x'kunvat.
X'kunvat.
Imma jidher li f'aħħar snin Ujim ma konċ taf ma kelli xideja xinu dal xkunvat, iġvi, il-li f'dal aħħar snin, il-li xkunvat reġa qed jara revival.
Ok.
Iġifiri, minn meta jisu fl-aħħar snin ħadna iktar, bdejna nieħdu bis-serjetà iktar il-kċina Maltija, ma baqgħux u bdejna kien noħorġu l-kċina Maltija fil-restaurants u fil-hotels u hekk.
Promozzjoni.
Eżatt, u nieħduha bis-serjetà, mhux sempliċement nieħdu ta' Paris il-kċina Maltija. ċert affarijiet bħal mod ix-kunvat jisu qed jerġgħu jieħdu revival. U hija ħaġa interessanti ħafna jiġifieri.
Tassew. U meta semmejt l-ikel Pollak u abbundanti iva, meta kont hemmhekk kienu tajt il-porzjonijiet. U ma simili għal-porzjonijiet li għatu fil-restorant.
Għat
maħriċ ġiviri minn restorant mux sodisfatt.
Ekku, aħna għanna jisu l-mentalità. Per eżempju, nisiba u koll fil-Stati Uniti. Għaliex l-Stati Uniti, meta tmurti, koll itik plat ma jispiċaqat.
Veru.
Għaliex, għalihom. U hija l-istessa lina l-Maltin u anke l-Polnakki. Illi inti tmur tiekol għand xi ħadd u ma ġbajtx, hija jisek inti inqast. You're not a good host. Ġifieri inti min ġie jkun għandek ġie kielu xaba. Anke fil-Malti, ġifieri meta inti tgħidha bil-Malti dil-frażi le, toqgħod ġie kielu xaba. Deġvi, għalina dik hija importanti ħafna, jiġri jekk jinġew in-nisandi u jien ma kellix biżejjed ikolxin tiegħhom, jew jiena m'għamilx biżejjed, jew daw ħarġu minn għandi bil-ġuħ, inħoss li għajta ċajt. Anke xi ftit jew l-unur tiegħi. Inti x'inhi l-ar jekk inti tmur tgħidx. X'inhi l-ar ħaġa li tista' tgħid fuq tgħidx meta tkun mur tgħidx.
Dwar li
kellox biżejjed
ikel iva, żgur.
Jekk xi ħadd għamel tgħidx u jisma' li xi ħadd qed jgħid ma dammu kellhomx biżejjed ikel.
Aha, żgur l-akbar iva. Ġej ukoll ta' xejn mill-kultura Arbija naħseb xi ftit.
Ma nafx eżattament, għaliex pereżempju aħna nistgħu ngħidu li aħna għandna influenza tal-kultura Arbija, ma l-Polakki ma mnomx.
Le.
U l-Amerikani jinqas. Ma nafx biex ġejja eżattament. Taf tkun ġejja iktar minn l-influenza iktar minn tkun kulturali fis-sens etniku, iktar kulturali fis-sens per eżempju soċjali, ġifieri ġejja iktar minn peasant communities, komunitajiet ta' rħala. Ġifieri fost il-komunitajiet agrikoli. L-abbundanza hija valur importanti
għafna l-edituri li inti tista' provdi.
U wkoll illi ħadd ma jbagħat il-ġuħ. Tajjeb ġifieri pereżempju tradizzjoni sabiħa li għandhom il-Pollak kif l-ikla ta' Christmas Eve. Bajtu il-Pollakki Christmas Eve, l-ikla tagħhom tibda kif toħroġ l-ewwel stilla. Lejl tal-miliet. L-iktar ikla importanti tagħhom mhijiex l-ikla tal-miliet bħalna, il-lanċ biex ngħidu hekk ta' nhar il-miliet, imma l-ikla tal-lejla tal-miliet li tibda kif toħroġ ewwel stilla. Ġifieri meta qed ngħidu tiftaħ ewwel stilla fil-Polonja fi sefi tlieta ta' wara nofsinhar. Tal-lejla tal-miliet.
ċertu partijiet.
U f'din l-ikla illi ma jdir ma jidħolx laħam fiha. Tajjeb ġifieri jidħol kollox bil-ħut. Okay. Li hija tradizzjoni antika li kenna aħna wkoll bħal m'għandhom it-Taljani imma f'Malta għandha il-fett fi żmien l-Ingliżi. Imma f'din jagħmlu l-mejda u jagħmlu post żejjed. U l-post żejjed jarmawh komplit tajjeb. Biex jekk jiġi barrani stranġir illi m'għandux xi jiekol, ituh għandu post mal-mejda.
U jikol daqs
l-oħrajn. Ġvidik hija parti mit-tradizzjoni, mit-tradizzjoni tagħhom.
U esperjenza tanti ġviri mit-tradizzjoni.
Ija, eżattament.
Ġimgħa l-oħra.
Ġifieri hemm għandhom daw tradizzjoni u naħseb li l-influenza ewlenija tagħhom hija l-komunità agrikola.
Jiena ma nistaq u dibba minn dan li jattajd li ħanibda narma l-mejda ta' nofsinar. Għaxħanna li kletana f'nofsinar. Imma nibda narma pozzejiet u namlu b'kollox ġviri bil-froketta, b'sekina, bil-dekorazzjonijiet, bil-Christmas cracker u bil-platta li kien. U biex jekk jinserta jgħaddi xi proxmu għandu bżon li m'għandux ikel u jiġi jikol magħna, nistidnu jiġi jkoll magħna. Ċanzijiet huma li ma jinqala ħadd, jiġifieri mbagħad dak il-platt ikollu jniklu jien. U nitħanżel.
Imma interessant li pereżempju minkejja l-kummerċjalizzazzjoni u kollox, sal-lum jiġifieri fil-Polonja huwa diffiċli ħafna biex issib. Restaurant miftuħ Christmas Eve.
Tradizzjoni baqgħet tal-familja.
Christmas Eve, Christmas, u l-għadda tal-Christmas.
Wow.
Ġifieri dak lekk it-tliet tim biex issib restaurant miftuħ. Huwa diffiċli ħafna.
Tabel isemmi l-tradizzjonalment il-reliġjon dominanti fil-Polonja hija r-Roman Catholicism, mhux
l-iktar reliġjon ewlenija.
Ewlenija ħalt tagħna simili ġifieri, hemm dik is-similarità bejnietna.
Imma elementi differenti. Waqt li aħna għandna din il-idea li wieħed mor jikol barra kemm għall-familja u hekk u ġifier restaurants ikunu mimlin. Huma lihom il-sis għadhom sal-lum li rari li xaħt imur jisib restaurant, għallur restaurant ma jiftħux. Jiklu ma l-familja.
Interessanti. Il-Polonja.
Għandek ħafna konsum ta' vodka.
Meta kod demek il-provajt il-plum vodka, verament il-tajjeb. Very nice. Għara li kellek.
Tħossi su nar tija minn ġewot.
Alex, naqra feedback li kelli għal-wieħed mill-programmi li kellna fis-sensiela li għaddit ta' That 90s Show, il-program fejn ħarisna lejn l-sport. Persuna ħabiba tiegħi għalt li qablet magħna, inti semmejt minn għalija li fis-snin 90 f'Malta daħal
il-fencing
u fetħet skola tal-fencing u fil fatt ikkonfermali palma inti stess kont tmur.
Jiena kont imur jivi.
Ġifieri ġilet bix-xabla u kellu ħabib tiegħu dil-persuna li wkoll kien wieħed mill-ewwel studenti u li anke rrappreżenta lil Malta ġifieri. Fil-qasam tal-fencing, grazzi Chris Dingli illi tani dan il-feedback u jħu pjaċer jisma l-kumma.
Unaqti nsemmu s-semmija tana, nishtiq nsellem l-Maria Greganado illi għet segwina anke il-programm u li batitlu għalt li illi għet nqallu laħafna nostalġija u specialment meta tkellim dwar it-tifel taħħa Andrew Grek.
Ah, fl-sport.
Eżattament, fl-sport, fl-istess program, għet tkellimna dwar l-sport, tkellimna ovvjament dwar Xandru Grek li fis-snin 90 kien wieħed
mill-atleti prominenti principali
fil-pajjiż. Kenna f'pajjiż.
Eżatt, illum huwa personalità televiziva, influencer, jgħidulhom illum u persuna li għadha wkoll magħrufa sew. Però irtira mill-qasam tal-isport. Però jżomm ruħu fit ħafna
x'għandu.
U Marija niftakar l-ewwel tassew il-Marija niftakar meta ġejt l-università fl-1989 kienet waħda mill-ewwel għall-liema li kelli fil-foundation course u kienet ispiratna ħafna biex naqraw kotba mhux tas-soltu u anke nesprimu ruħna bil-fil-kitba. Flaka kienet semmitli l-ktieb, semmitilna l-ktieb. Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. U għed minn daw il-self-help people books li mbagħad saru popolari ħafna. Mela, referenza l-programm tal-passat. Illum ħalli tkellmu dwar l-Unjoni Ewropea u l- però qabel nagħmlu dan, Alex, għaliex ma għandu diska kazz waħda mill-kanzunetti għax. Inti tażel waħda u jien nażel waħda illi jkunu diski mis-snin design, illi jfakruna wkoll jew jihduna. Jihduna fil-dak it-tip ta' atmosfera ta' dawk is-snin biex aktar inkunu nistgħu nitlu fil-font meta nirritorna wara l-kanzunetta u nitkellmu dwar elementi differenti ġeopolitiċi, kulturali, ikun x'ikun. Jiġifieri għandek xi waħda f'moħħok nistgħu indoqqhom is-snin design?
Fil-fatt xtaqt illi indoqqu diska. Li hija kienet tiġu minn ħafna tfakkarni f'sajf partikolari f'snin design li hija tal-Group Soundgarden.
Ah, mela minn nofs snin design.
Minn nofs, fatti hija diska tal-1994.
Airbow Design.
U jisma' Black Hole Sun.
Eċċellenti, kienet telgħat fil-post numru wieħed ta' ħafna klassifiċi internazzjonali.
Eżatt.
U kellha video li kien memorabbli ħafna. Dak iż-żmien kien għadu ftit snin qabel daħal l-MTV l-istazzjon li kien juri ħafna videos mużikali f'pajjiżna u kien juri ħafna, kien kont tara ħafna fuq dak il-video. Da' żmien jiġifieri kien l-istil ta' mużika li toġob lili wkoll lin.
Dik kienet toġobni immens. Kienu biex tgħidlek kienu jisom l-iktar għajt kemm Muma kemm il-Pearl Jam ma dik kienu l-iktar li jqarbu lejn is-saħħa popolarità kellhom in-Nirvana.
Eżatt.
Ma fil-waqt li n-Nirvana kienu iktar light fil-ħoss tagħhom, forsi kemm xejn ħabib iktar superfiċjali, Soundgarden kienu iktar ripple metal, iktar doom, iktar gloomy.
Il-mużika tagħhom aktar komplikata.
Eh, kienet iktar anke bħala mużikalment kienet iktar densa.
Eżatt, mentri Nirvana kien iżhom aktar qalbu lejn il-punk.
Esattament. Imma huma żewġ verżjoni differenti tal-grunge.
Tal-grunge, eżatt. Chris Cornell minn għalija kien il-kantant tagħhom u Soundgarden, ekku. Ej nista' bagħmel din, jiena naqbel miegħek Alex, kieku kif jekk nagħmel top 10 tal-aqwa diski ta' snin design jew l-aktar diski tiegħi favoriti tiegħi ta' snin design din tkun fost l-ewwel tlieta żgur. Soundgarden, Black Hole Sun.
In my eyes, in this pose, in this disguises, no one knows. As the face, lies the snake. In the sun, in my disgrace, boiling heat, summer stench. Neath the black, the sky looks dead. No.
Għazla mill-laqwa Alex Prosset. X'tiftakar minn dak is-sajf? Sebejt li tfakkar f'sajf partikolari tal-erba u design.
Dak is-sajf illi kien l-aħħar sajf ta' skola sekondarja.
Oh, l-isbaħ wieħed.
Ġifta ta' spiċċajn meta l-estejna low levels.
Żgur. Għadna
bidaw il-sixth form.
Eżatt. Ma nafx, intom kon kellek xi summer job inti fil-former?
Dak is-sajf le.
Laqas jien. Għalhekk niftakru bħala l-isbaħ sajf għax imbagħad mhux għax ma kien sajf sabiħ, imma l-ewwel sajf ta' sixth form. Kenna il-student worker scheme, għaw il-kont mort naħdem f'uffiċċju, ġifiri, veru nostanar u hekk, imma xorta kien xogħol.
Aħna ma kellix dak.
Dak l-ekstra ġenti, ok.
Imma kont mort kien hemm meta dħalt is-sixth form fis-sajf mort naħdem biex nixtri kitar.
Eżatt, biex tafu. Ġeddejna nikbru. Imma s-sajf ta' wara l-full five.
Eżatt,
għadek bej tifel u bej raġel.
U niftakar, il-posti di fer konna morru nomu fie kien l-exiles ta' Sliema u kien dal-post insomma u dejjem kien kull meta morru b'xi mod f'xi ħin ħajdoq Black Hole Sun.
Jaw fejem it-torri, taħt it-torri, dak il-post li għadu sallum, naħseb għadu l-istess sidin u l-istess tip ta' mużika għadu. 30 sena wara, l-istess tip ta' mix of rock u reggae.
Eżatt, eżatt, mix ta' rock u reggae. Speċi, għadha jisabba għad di diskajek konsistentament li meta nismaħħad toħodni l-ura. ħafna snin issa.
L-exiles kien għadu post popolari. Nafli il-binja li għamillum kemm xejn aktar komplikata u hemm ristorant kienet inqas snin design. Kien hemm binja ġifieri u kien hemm.
Qed ngħidlek il-verità illi ma nersaq l'hemmhekk ġifieri snin.
Hemmhekk hemm Water Polo Club.
Eżatt,
il-binja kibret ftit. Però għadu jintaraf kif kien fis-snin design l-exile minn given il-lum.
U allora, diska dejjem kienet speċi ta' dak is-sajf, dak is-sajf partikolari ħafna.
Tajjeb, iva, kien sajf tajb anke għalija, ġifieri, kien kont l-università, imma kien sajf sabiħ. Mela, minn Black Hole Sun u Soundgarden, il-grupp, naddu għas-snin design. Alex, man, ħan nitkellmu dwar l-Unjoni Ewropea, però ħaġa oħra ħan nagħmel xejn ta' devjazzjoni ċkejkna.
Bilqab kollha.
Li għax meta tkellimna dwar is-sena 1990 u 1991 u l-affarijiet l-aħbarijiet prinċipali ta' pajjiżna u internazzjonali, ma konniex semmejna li fl-1991 fil-fatt fit-tminja ta' Wissu tfaċċaw hekk out of the blue. Żewġ vapuri Albaniżi mill-Albanija b'refugjati fuqhom. Kienu ħarbu jew ħarġu ħafna vapuri minn lin refugjati mill-Albanija li marru lejn Italja Brindisi. U imma dawn iż-żewġ vapuri, id-Durezi u l-Lirija, kienu spiċċaw fl-Ibra Maltin u minnalija kienu daħluhom San Pawl il-Baħar, l-refugjati l-maġġoranza tagħhom żammewhom fuq il-vapuri. L-tfal ħadu għom fuq il-vapuru ħadu għom fl-istituti, insomma, u sptarijiet u hekk, imma dawn il-nies Albaniż il-maġġoranza tagħhom irġiel ma tantx kien hemm familji, kienu qed jaħarbu mill-Albanija għaliex l-Albanija u meta spiċċa l-komuniżmu dak il-perjodu li kien qed jiġri f'ħafna pajjiżi oħrajn ukoll, kien hemm daqsxejn ta' konfużjoni u naħseb.
Ma rridux ninsew li l-Albanija kien l-iktar pajjiż komunista arretrat li kien jeżisti. L-iktar pajjiż li kien magħluq. Letteralment kien magħluq anke
mill-Ewropa tal-Vant,
ġifieri. U kien magħluq anke mill-bqija tal-Ewropa tal-Vant. Ġifieri.
Kien qatla minn mal-Mosca.
Kien magħluq fih nifsu, ġifieri. Kien dittatorjat stramb ħafna.
Enver Hoxha minn għalija. Kien il-President.
Eżattament, fifatt.
Kien l-strong man, tipo Tito.
Imma Tito kien bnidem li kien miftuħ.
Iva.
Xoxa kien eżattament bil-maqlub. Kienx malu l-infestazzjoni kbira li għati jiġu attakkati, fifatt għatek sallum fuq ħafna beaches, ħafna bajjiet fil-Albanija, s-Albanija da bajjiet zbiħ zbiħ
zbiħ.
Għadek tara daw jisom mushrooms, jisom letterment mushrooms tal-Konkos, li taħtom bunkers sħax li kienu mibnina posta fizmin il-Cold War.
Għal-difiża
tal-Albanija.
Għal-meta tara, per eżempju, ta' D-Day għaw, ta' Normandija, imma daw kienu labaq u sastin design.
Meta krolla r-reġim, kien pajjiż li kien labaq dur anke fil-svilupp, agrikolu b'mod primittiv, kif kien hemm din dan il-ftuħ dawn in-nies. Ovvjament kienu economic migrants, u kienu li jgħixu ħajja aħjar. Ma kienx komunità li baqgħet hawnhekk, imma kienet ukoll il-bidu tan-nies li bdew jaslu bid-dajsa.
Iva.
Għaliex fil-waqt li meta rajna dawn in-nies kien hemm solidarjetà kbira minħat tal-Maltin dak iż-żmien ma' dawn l-Albaniżi. Imma tiktar l-qoddim lejn nofsi snin design jibdew jaslu l-ewwel dajjes bl-immigranti mill-Afrika.
Tassew.
Għall-ewwel ikunu
ftit
one-offs. Imma sal-aħħar ta' snin design in-numru mbagħad jibda jistit.
Biex imbagħad fis-seklu 21, jiġifieri fit-2000s lejna.
Issir problema aktar.
Issir problema ikbar u mbagħad jibda l-backlash u jibdew anke jiġu formati gruppi ta' nies u partiti. Ta' patriotti, eccetera, eccetera, ma tibda dik il-konverzazzjoni illi anka għadha d-dejja sal-lum sa' ċertu punt. Ġifieri għal voli s-sanna immigranti legali
f'pajjiżna,
ġifieri. Referenza għal dawn l-Albaniżi tħallew jitilqu minn fuq il-vapur u ħadhom fuq l-art mhux it-tfal biss, kollha kemm huma. Qed nara issa artiklu li nkitef dawn l-aħħar snin iħares lura lejn dan l-avveniment, però kienu repatrijati intbatu lura bil-mod il-mod dawn l-Albaniżi kollha intbatu lura f'pajjiżhom u eventwalment issettilja l-Albanija. Xorta baqgħet naħseb wieħed mill-aktar pajjiżi foqra fl-Ewropa.
Għadha
sal-lum, però ma reġax kien hemm għall-inqas lej Malta ġew xi Albaniżi, però il-maġġoranza tal-Albaniżi li pruvaw jitilqu mill-Albanija jispiċċaw fl-Italja. Però kien żmien ukoll fejn baqgħet bdiet relazzjoni bejn Malta u l-Albanija f'dan minħabba dawn il-vapuri ta' ċertu ammont ta' karità li u ġbir ta' fondi li beda mbagħad jintbagħat minn SOS Malta lejn organizzazzjonijiet li jgħinu l-nis fil-bżon fl-Albanija u anka ġifiri kien hemm preżenza tal-Knisja Kattolika Maltija tal-Dumnikani fil-kapitali tal-Albanija fejn ukoll ġifiri minn dan iż-żmien bdiet din sa relazzjoni mhux sa relazzjoni appuntu.
Fatti Dumnikani
bejn iż-żewġ Patri George Frendo fil-fatt kien
il-kappellan
hemmhekk
kemm f'Tirana u kemm f'Durres.
Eżattament. Iġifieri, però xorta, irna xilom il-kunna fil-futbol. Għanna folja pajis fil. L-unika darba, mo l-unika darba li mort l-Albanija, fl-2009, xaħġek 2008, u borna naraw il-Malta, partita ta' kwalifikazzjoni kontra l-Albanija, u għal-kajm il-tim Malti kienet jilab tajjeb, dak il-periodu kifna tlita bxej, kontra da' tim Albanis, l-ma kellu s-opinjoni tijaj xej speċjali. U ma kienx esperjenza da' stanz sabiħa, kienu xej ħassejt il-poplu li ntajt miegħu kif taqbad tajt fl-stadium, kienu da' xej aggressivi ħassejt l-supporters.
Imma ħani bidew hekk, l-Albanija bħala pajjiż huwa pajjiż mill-isbaħ. Wa pajjiż
veramente fil-montanja kienha minn il-veduta sabiħa.
Sabiħ ħafna. Il-problema kbira li għandha l-Albanija hija l-istorja li għaddit minnha. U hija storja traġika ħafna, jiġifieri l-Albanija kienet invaża mill-Ottomani, invaża mit-Taljani, u mbagħad għandek il-dittatorjat
li semmejna
ħoxa jiġifieri kemm ħafna elementi illi ħadmu kontra li l-pajjiż jikber, jiżviluppa u
jiżviluppa l-potenzjal tiegħu.
Potenzjal tiegħu. U sal-lum, jiġifieri anke fil-verità l-ħasra hija li sal-lum anke il-komunità Ewropea tħares l-isfel li l-Albanija. U allura l-Albanija mhix tingħata l-għajnuna kollha li teħtieġ biex kollha rata ta' żvilupp tali li tista' tlaħħaq mal-qija tal-Ewropa.
Fil-fatt hemm suspett kbir ukoll dwar gangsta kriminali.
Hemm ħafna kriminali organizzata
li mbagħad joħorġu jiżviluppaw f'pajjiżi oħrajn.
Il-kriminalità organizzata f drabi fejn timmatura. Timmatura fejn m'għandekx fejnek nuqqas ta' liġi, fejn m'għandekx stat.
Fejn l-ekonomija biex b'saħħitha.
L-ekonomija biex b'saħħitha, fejnek il-faqar ġrivi. Fil-verità.
Inevitabli, evidently.
Kiet, imma ninsaw, il-kriminalità organizzata f'ċerti postijiet, iġġib, toħloq sens ta' law and order.
Eżatt, ironikament.
Iġifieri bħal meta nitkellmu fuq il-mafja fis-qallija, drabi għaliex il-mafja fis-qallija kienet daqshekk b'saħħitha. Kien daqshekk b'saħħitha għax l-istat kien assenti. U min riet, min sofra inġustizzja u kellu bżonn il-ġustizzja, kien imur għand il-mafja biex il-mafja tagħmel ġustizzja miegħu. So ovvjament il-mafja ma tagħmel xejn għaxej. Ġvejdi, jisek, bħalmet inti għandek il-Godfather kif jiftaħ l-film. Meta jiġi da u jidlu, isma jidlu il-Godfather għandu il-padrino għandu il-tifla tiegħu qed tippreċedra. U da jiġi waqt il-tieċ jgħidlu jidlu it-tifla tiegħi kienet suprata u nixtieq ġustizzja. Speċi l-istat mhux se jtini ġustizzja. Tajba li xaħna taljani, dawk amerikani, u għallura speċi mux seħħalsuħ il-prezz. U l-Godfather jidlu, s-seġġej għandi, għabel, ma konċ tafni, jidlu, jekk joġbok imsomma, u emmek timbena din il-mond.
Mela, dik il-ħares għallura li l-1991 u avveniment interessanti li kien isu prekursur. Ta' ħafna avvenimenti oħrajn li mbagħad bdew jisiru aktar komuni lejt minn snin 90 il-wasla ta' żewġ vapuri mill-Albanija minn li hija refuġjati 8 ta' Awwissu 1991 kien. Issa ngħaddu għas-suġġett lieħor li semmejna l-applikazzjoni ta' Malta biex issir membru tal-Unjoni Ewropea fis-snin 90. Alex. Iva, fil-fatt bdiet b'sola.
Fil-fatt, l-applikazzjoni ta' Malta biex jisir parti minn dak iż-żmien kienet tissejjaħ bħala il-Komunità Ewropea. Tajjeb, kienet mhix l-Unjoni Ewropea. Malta tapplika formalment biex tidħol parti mill-Komunità Ewropea fl-Lulju tal-1990.
Okej.
X'kienet l-implikazzjoni tagħha di?
Si kienet għada EC.
EC.
Kella xie 16 membru bil-għalija.
Eżattament, iġifieri, għax Malta mbagħad ħad tkun parti minn 10 membri li ħajdħlu kollha flimkien fl-2004. L-applikazzjoni ta' Malta, ma' kien pajjiżi oħrajn li daħlu qabel, qabel Malta.
Qablu applikazzjoni.
Kienet
pajjiżi tal-Vant, tal-Vant tal-Europa.
Le, le, mhux il-pajjiżi tal-Vant tal-Europa, ma kellek pajjiżi oħrajn illi daħlu fl-Unjoni Ewropea matul is-snin design.
Ok.
Fil-fatt fil-1995 kellek il-Fourth Enlargement tal-Unjoni Ewropea.
U kienem
kienet l-Austria, il-Finlandja. U l-Svezja.
Ah, iva, iva, niftakar. Ma kien hemm speranza li meta aħna tfajna l-applikazzjoni tagħna li forsi nilħu biex nitlu magħhom, imma fil-fatt tant kien hemm bżonn ta' ċertu tibdil infrastrutturali illi ma konniex ħanilħu.
L-ewwel ħaġa ħanibdew minn hemm. L-ewwel ħaġa importanti li żommu f'moħħna hija illi l-Unjoni Ewropea kien għadha ma twaqfitx. Ġifieri inti li kellek kienet dik kienet il-European Economic Community.
Eżatt, u fil-bidu ta' snin design niftakar id-diskussjoni ta' Maastricht.
Ġifieri l-iktar ħaġa importanti kienet l-Unjoni Ekonomika.
Eżatt.
Tajjeb. Meta titwaqqaf l-Unjoni Ewropea bit-trattat ta' Maastricht fil-1993. L-Unjoni ma tibqax iktar waħda predominament ekonomika, ma sir waħda predominament
politika.
Tajbġi hemm differenza.
Tibda l-mixja ġifieri biex jitnaqsu il-frontieri.
Dik il-mixja sa ċertu punt kienet diġà qiegħda hemmhekk. Tajjeb, u imma f'daqqa waħda l-iktar ħaġa importanti issir. L-Unjoni Politika. Jiġifieri l-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea fuq ċerti oqsma ta' importanza ikollhom politika komuni. Tajjeb, mentre qabel l-iktar politika komuni importanti kienet dik ta' strateġija ekonomika. Tifhem u l-free movement of persons, free movement of goods, ġifieri dak all right. Imma f'daqqa waħda l-istrateġija komuni ta' Unjoni Ewropea isa forma ta' federazzjoni ta' stati differenti tieħu dimensjoni kompletament differenti. Ġifieri meta Malta applikat biex issieħ fl-Unjoni Ewropea fil-design, tajjeb, dik dak li applikat biex tkun miegħu kienet xi ħaġa kompletament differenti. Ovvjament l-applikazzjoni kien daħħala dak li dak iż-żmien kien Ministru tal-Affarijiet Barranin u wkoll Deputat Prim Ministru Professur Guido De Marco li kien ukoll Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista. U fuq in-naħa l-oħra il-Partit Laburista mmexxi minn Carmelo Sud-Bonici kien kontra.
Eżatt.
Jiġifieri, il-pożizzjoni tal-Partit Laburista ġiet formalizzata bil-maqlub tal-li ħasbu ħafna nies qabel ma kien hemm bidla fil-leadership, jiġifieri ġiet formalizzata fil-1991.
Qabel
ma daħal il-frezzan. Pratikament kienet dwar interpretazzjoni ta' xi tfisser il-neutralità.
Aha,
li kienet daħlet fil-Kostituzzjoni fil-1987.
Kienet għal ħafna il-laboristi, il-mexxejja laboristi ta' dak iż-żmien.
Għal Carmelo Sud-Bonici, Carmelo Sud-Bonici kien ħossu viċin ħafna tal- non-nuclear u peace.
Disarmament, nuclear
disarmament. Peace movements
ta'
kienu popolari ħafna.
Ma' soċjalisti.
Is-snin 80.
Iva, iva. Alex, nistgħu nsaqsik jekk ma' jimpurtax. Forsi tina kelmtejn dwar għaliex il-Partit Nazzjonalista kien daqshekk akkanit, għaliex? ħass li xta li daħħal il-Malta fl-Unjoni jew fil-Komunità Ewropea u għamilna din l-applikazzjoni fil-Sanija u Design. Nara background.
Il-policy ma kienitx xi ħaġa li kienet ġdida għall-Partit Nazzjonalista. Jiġifieri mela, il-Partit Nazzjonalista kien dejjem fil-Atlantiku. Tajjeb, jiġifieri meta Malta ħadet l-indipendenza fil-1964, tajjeb, Malta riedet li tkun membru tan-NATO. Tajjeb, jiġifieri Bartolomew ried ikun membru tan-NATO. Ovvjament,
dak iż żmien il-Cold War, jiġifieri u il-mexxejja nazzjonalisti dejjem xtaqgħu li Malta tibqa' assoċjata mal-ponent.
Mal-ponent, strettament mal-ponent, tajjeb. U NATO, da musa l-1971, il-headquarters tal-Mediterran tagħhom kienu f'Malta.
Għalkemm maħallew nixnit
li. Għalkemm maħallew nixnit
li. Inżelu membri.
Inżelu membri.
Però użaw il-bażijiet tagħna.
Eżatt. Fl-1970, ġifieri qabel l-elezzjoni tal-1971, ġifieri kien hemm Bartolomew Prim Ministru, Malta kienet diġà għamlet ftehim mal-Komunità Ewropea bl-intenzjoni li eventualment ikun żviluppat free trade area bejn Malta u il-Komunità Ewropea. Bl-intenzjoni li eventualment Malta ssir part mill-Komunità Ewropea. Ġifieri
interessanti li nta' minn isemmi li sal 1970 l-Ingliżi kienu għadhom mhux membri.
Għaxġur, 74 kienu daħlu. Għaxġur,
l-Ewropea tal-Germania, Franza, l-Italja.
Ekku, ġifieri il-mira mill-ewwel ta' wara post-indipendenza kienet li aħna rridu nimxu l-hemmhekk. Ġifieri kien Bartolomew l-ewwel qed joħroġ biex jew il-Partit Nazzjonalista ta' Bartolomew l-ewwel li mexa għandik.
As opposed to il-Partit Laburista li fil-60 kien fil-oppożizzjoni li jrid iżomm aktar l-options kollha miftuħa.
Mela, il-Partit Laburista kellu viżjoni differenti għaliex kienet viżjoni iktar postkoloniali. Allura anke fil-kuntest tal-Cold War, tajjem, il-politika ta' Mintoff kienet dejjem il-politika ta' in-neutralità. U kien hemm raġuni għaliex. Illum forsi ngħidu ftit biċ-ċajt.
Imma
fil-verità, dak iż-żmien iridu nżommu f'moħħna, il-pajjiż ma kellux ekonomija. Pajjiż letteralment ekonomija tiegħu bdiet titwielet post-64. Tajjeb. Allura
U bil-mod.
U bil-mod, ħafna bil-mod, jiġri, issa, l-ħagġa, Mintoff kien bniedem accelerat. Mintoff ma kienx bniedem kalm li qed jistenna.
Paċenzjuż.
Jiġri, jrid li affarijiet isiru, jisiru malajr. U biex, u għaliex għax rid joħloq ukoll ix-xogħol. U jrid joħloq l-industrija. Jiġri, biex inti tagħmel dawn l-affarijiet kollha u tagħmilhom b'mod malajr. U kien jaf li l-pajjiżi tal-Punent ma kellhomx interess partikolari li jkollhom il-prosperità f'Malta. Tajjeb, il-pajjiżi, mhux il-kumpaniji, fil-fatt Mintoff għamel ħafna ftehimiet differenti ma' kumpaniji speċjalment Ġermaniżi u Taljani. Tajjeb, ġifieri, u il-balk tal-iżvilupp industrijali ta' Malta fis-snin 70 seħ grazzi għal dawn il-kumpaniji.
Investiment
Ġermani u Taljan.
Għamlu fabriki f'pajjiżna.
Li kienu ż-żewġ pajjiżi li ħarġu mill-gwerra u wara l-gwerra bnew mill-ġdid u kellhom boom ekonomiku kbir. Issa, imma Mintoff kien ukoll qed iħares lejn x'ħajjieħu mingħand players oħrajn.
Eżatt. Issa jekkux tal-dinja tal-vant. Jekkux tal-dinja arbija. Jiġifieri li jekk konna marbutin pal-maċtaq nazzjonalisti mal-punent, forse ma kienux jgħin huna minħabba l-fatt minħabba dik ir-rabta. Hekk kien jirraġuna, ġveru.
Għaliex ifhimi hekk dik ħajġri kien illi minn flok niddeterminaw aħna l-politika li taqbel lilna, il-politika tagħna kien se tispiċċa determinata minn pajjiżi li għandhom l-interessi tagħhom. Tajjeb jiġifieri jien naf il-ħbiberija illi minn taf kellu mad-dinja Arabija kieku ma kienx ikollu. Kieku intrabat wisqal polent.
Ħalli għalli mbagħad intrabatna ma' daw il-pajjiżi u xorta kellna nimxu skont ċertu policies tagħhom ukoll.
Ija, dan dejjem hekk. Iba tinsix ukoll
xejn se jġib xejn.
Ekku, iba tinsix ukoll li eventwalment anke l-pajjiżi tal-Punent intrabtu ma' daw il-pajjiżi. Jiġifieri jinnaf Gaddafi spiċċa minn l-għadu tal-Amerikani għall-ħabib.
Imma ġifieri li qatt inti u li il-policies tagħna kienu jkunu ta' bil-fors tal-Punent jew tan-NATO jew tal-Unjoni Ewropea kieku fis-60s pereżempju tħanna fl-Unjoni Ewropea. Mentri aħna kien options aktar miftuħin illi stajna fis-snin 70 inġibu fondi mill-Libja pereżempju jew minn Korea, jo, però jo minn Ċina, eżatt. Però eventualment ukoll iċ-Ċina mbagħad il-Libja kien hemm ċertu talbit minna ħadd tagħhom li aħna kellna ngħidu lhom iva u mbagħad jiġifieri u li mxu skont biex ta' huma.
Inti kull meta inti qed tagħmel tidħol f'negozjat ma' kwalinkwa pajjiż.
U ma ħajkun iridu xi ħaġa lura.
Kulħadd irid b'xi mod ifhimni aħna li ċ-Ċina waħda mill-affarijiet kienet li aħna konna t-tieni pajjiż li rrikonoxxa ċ-Ċina komunista bħala stat.
Eżatt, wara l-Istati Uniti.
Illum hija rikonoxxuta bid-dinja kollha. Waħersu l-Unjoni Sovjetika.
Wara l-Unjoni Sovjetika. Le għax jiena ħawgħet mal-fatt il-
Ma eventwalment.
Mintof kien l-ewwel mexxej li mar ċina.
Wara Mintof mar Nixon.
Wara Nixon. Nixon wara Mintof.
Eżatt, jiġifieri fil- il- Il-dawlu ma' policies different, ta' zewġ gverni different.
Ma' tajna da' xejta background, ta' kif kienu naffariet snin 60, 70, 80, biex umma twasanna għaż żewġ blokk politiċi Maltin.
Fl-87, kienet edem il-vokazzjoni ta' Malta hija dik Ewropea, li fil-manifest tal-Partit Nazzjonalista. Ma' kienx hemm li ħanissieħbu Malisi. Ma l-European Community, imma l-invokazzjoni hija dik kienet ċara.
Mentri il-Partit Laburista xtaq li xorta neqpaw dak l-options open ma l-intrabtux l-organizzazzjoni.
Il-Partit Laburista kien laqa forma ta' konferenza fej kienu saru xi studji, kienu dibattuti diversi veduti. Imma l-konklużjoni kienet li speċi sovranità tal-pajjiż, neutralità tagħha u l-interess anke ekonomiku tal-pajjiż huwa li jkun il-Partit Laburist illi Malta tkun barra mill-Unjoni.
Okay.
Hemmhekk tibda.
Alla fuq dak kienet iberra fil-Punt iċ-ċanzijiet li ġibu għajnuna jew investiment minn dawk il-pajjiżi kien beda jonqos.
Imma naħseb illi il-mod kif kienet anke speċjalment kif kienet interpretata il-klawsola tan-neutralità. Kien kważi dogma religjuż. Jiġifieri forsi b'mod illum naraf stramp ħafna.
Tajt minn naħa ta' Carmen Urso.
Minn naħa tal-Partit Laburista f'dak iż-żmien. Jiena ma nemminx li kien hemm u fil-fatt ma kienx hemm veduta waħda dominanti, jiġifieri ma kienx hemm veduta li kulħadd kellu l-istess veduta dwar x'ħaj jiġri jekk Malta għandix tidħol fl-Unjoni Ewropea jew le. U fil-fatt il-Partit Laburista baqa' sarilit referendum, sar meta sar referendum, b'nies feħdan li kellhom veduti differenti. U naħseb li kienet waħda minn dawk l-affarijiet illi ħolqot anke ċerta inkonsistenza fil-mod kif il-Partit Laburista ħares lejn is-sħubija tal-Unjoni Ewropea. Għaliex, xi inti kellek evoluzzjoni ta' ħsieb. L-ewwel pożizzjoni kienet illi Malta tibqa' barra. Mbagħad li Malta tibqa' barra ma jkun hemm alternattiva. Il-famuża Svizzera
fil-Mediterran.
Imbagħad
evolvi. Dik kienet fisser Svizzera fil-Mediterran agreement speċjali.
Eh le eżatt, kif qed tgħid inti, ġifieri imbagħad għandek dal-evoluzzjoni ta' Svizzera fil-Mediterran. Imbagħad daħlet l-idea ta'
partnership.
U anke hemmhekk waqt li għaddej dak għaddej kontrakurrent. Ġifek tara. X'kien qed jingħad tajjeb bejn l-idea li qed tiġi proġettata u dak li qed jingħad issib li hemm ħafna kontradizzjonijiet. Pereżempju, fuq naħa kellek nies li kienu qegħdin jieħdu a hardline nationalist perspective. Żgur l-indipendenza ta' Malta, s-sovranità ta' Malta, qed tifhem, ġifieri. Min naħa l-oħra kellek nies oħrajn li qegħdin jgħidu isma' aħna nixtiequ li eventwalment Malta tissieħ fl-Unjoni Ewropea, imma mhuwiex l-aħjar żmien.
Mhux l-aħjar żmien. Iva, kien hemm diskussjoni sieħa għaddejja minn wara l-kwinti. Alex, mela, nesqu lej it-tmim tal-programm u dan huwa suġġett verament interessanti, però konna bdejna ġifieri fejn għadna fejn sa daħlet l-applikazzjoni, il-professur Guido De Marco tefa l-applikazzjoni biex Malta tissieħeb mal-European Economic Community fl-1909. U nitilqu minn dak il-punt fil-programm li jmiss. Aħna għax waqftekin u tajna daqsxejn ta' background daqsxejn ta' għaliex ħarisna lura lejn għaliex kien hemm din id-differenza ta' opinjoni din inqasma bejn x'kien jaħseb li kien l-aħjar għall-pajjiż il-Partit Nazzjonalista u x'kien jaħseb li kien l-aħjar għall-pajjiż il-Partit Laburista. Iż-żewġ blokok politiċi f'pajjiżna lejn 1980 u 1990. Ġifieri issa la minna l-background nistgħu inkomplu mill-1990 il quddiem fil-programm li jmiss. Però issa jmiss nisimgħu silta mużikali li ħanażilha jien, Mistin Design, mużiċista femminili minn Iceland li ma tantx joħorġu mużiċisti magħrufa sagu madwar id-dinja kollha, għalkemm għandhom ħafna mużiċisti ta' talent kbir, min jifhem fil-mużika, jaf li l-mużika Iżlandiża hija pjuttost avant-garde u interessanti. Però din naħseb l-aktar artista mill-Iżlanda li għamlet ħoss għall-pajjiża, Björk. Tiftakara? Björk, mużiċista, kantanta illi kella bosta hits f'nofs snin design. U anka ġifieri għamlet suċċess kbir fl-Amerika u madwar id-dinja kollha. Kella vuċi pjuttost distintiva u aċċent interessanti. Tesperimenta ħafna mużika elettronika, però kella anka stili ta' mużika oħrajn, inkluż diri ħan insemgħu li hija issa kanzunetta minn dawk tal-musicals ngħidilha jien tal-West End. Jisimha It's All So Quiet.
Oh, so still. Shh, shh, you're all alone. Shh, shh, and so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in. Wow, wow! You never pay so nuts about a guy you wanna love. You wanna cry, you crush your heart and hope to die till it's over. And then shh, shh, it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again shh, shh, starts another big riot. You blow up. So quiet. night. The storm is like, this is it! Till it's over, and then it's nice and quiet. But soon again, starts another big riot. You blow a few tables, the Democrats lose tables. So what's the use of falling in love? The sky keeps in, the Democrats lose. You blow, 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 blow your fuse. Then you fall in love.
It's also quiet bil-ref disamija 95 Alex.
Ek il-faħar naxxini d-duna, niftakar li mi din id-diska. Ifi bħida ta' kizmin kont iktar fil-mużika rock. Taf kif, għallat kol jisek fil-nicċa tijak. Mala, id-diska niftakar.
Kiedi tindaq fuq il-radijiet, u anka tidel fuq televizjon il-video ta'. Bjork kienet isa wahda minn dawk l-artisti tal-ofsi snin design femminili pal Tori Amos u PJ Harvey u jalla kien iċfreġat tfaċċat Kate Bush għal xi periodu qasir. Xejn ta' artisti femminili ma mhux kummerċjali bħal pereżempju l Spice Girls. Alternativi.
Fatt niftakar li kien ħbib tiegħi li kien ħbib tiegħi speċjalment dawk it-tfajliet kienu jkunu ftit nerdi naqra. Alternative ek kol.
Jo, jo, forse xi naqra goth.
Ħobbu
lil-Bjork.
Il-Bjork.
Mużika ta' esperimentazzjoni interessanti ħafna. Mela, that 90s show, program divertenti?
Għal-familja koll.
Le, program nimli informazzjoni, ħarsa l-ura li deċenju ta' Sin Design.
Vera għal-familja koll, ma li xe.
Għalix, għalix. Ma, dik il-klixej li kienu jgħajdu fuq xandi l-ura f-istit 80, fejn kull program kien divertenti għal-familja koll. Issa, t-tini episodju ta' t-tini sensila, ġumad diħla f-istess kien.
Ekku.
Nirritorna għal-man il-fakru l-semjali daw il-programmi jett jittella f-sit elettroniku ta' Campus 103.7. Jina Kobi Fitz.
Jina Alex Farrugia.
Najdu kom saħħa.